Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 17 июль күнгө чейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда медреселердин макамы жана алардын бүтүрүүчүлөрүнүн тагдыры талкууга алынды.
Чоң-чоң медреселерибиз кандай бир деңгээлде идеологиялык дагы, финансылык, материалдык жактан дагы сырткы факторлорго көз каранды. Кээде бири-бирине карама-каршы болгон дин адамдардын тарбияланып калышына шарт түзүп жатат.
АКШ жана Орусия президенттери Хельсинкиде жолукту.
Биздин эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктер жакшы белгилүү. Президент Путин менен биз аларды кеңири талкууладык. Бирок эгер кызматташтыктын ыкмаларын табууга туура келет.
Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка 18 миллиард доллар коротулуп курулган айрым объектилер эми тең эле жарактан чыга баштады. Алдыдагы жарым саатта мына ушул кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктарды уга алалы. Микрофондо кесиптешим Ханым Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Республикачылар Трамптын Хельсинкидеги позициясын кескин сындашты. Республикачыл сенатор тышкы иштер боюнча комитетинин төрагасы Боб Коркер Капитолийде журналисттердин суроосуна жооп берип, АКШ президенти Дональд Трамптын Хельсинкидеги Орусия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуу учурундагы позициясын кескин сынга алды. Ал катуу көңүл калганын билдирген Коркер Орусиянын 2016 жылкы шайлоого келишкенинде эч шек жоктугун жана атайын кызмат Москванын ролу боюнча шектенүүгө мүмкүнчүлүк бербегенин кошумчалады. Ушундай эле пикирин Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан билдирген. Финляндиянын борборунда жалпы 4 сааттан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн соңундагы басма сөз жыйынында эки лидер алдыда кызматташуу ниеттерин билдиришти. Президенттердин билдирүүсүндөн белгилүү болгондой, алардын алгачкы эки тараптуу сүйлөшүүсүндө Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого келигишүүсү, Украина, Сирия өзөктүк куралды кыскартуу, соода жана башка маселелер талкууланды. Президент Дональд Трамп пресс конференциядагы суроо жоопто белгилегендей, ал Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого келигишүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө Путин бул ырастоолорду мурдагыдай эле четке каккан. Президент Путин бүгүнкү четке кагуусунда абдан бекем жана ишенимдүү болду. Бул Орусия 2016 жылкы шайлоого келишкендей себепти көрбөй турам, деген Трамп. Путин Хельсинкидеги жолугушууну ийгиликтүү жана пайдалуу болду деп баалап, анда куралды көзөмөлдөө, Сирия жана Украинадагы жаңжалдар, соода жана башка маселелер талкууланганын айтты. Бүгүн Бишкекте Кумтөр долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланат. Анда аймактык эксперттерден турган пикир клубу уюштуруп жатат. Клубтун мүчөсү Жумакадыр Акиниевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда Тоо кент тармагындагы көйгөйлөр Кумтөр келишимин оош кыйышы, пайдасы жана зыяны, экологияга тийгизген таасири талкууланат. 14 июнда азыркы премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев жогорку кеңеште Кумтөр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин билдирген. Абылгазиев канадалык компания жетекчиси менен жолукканын, анда 2017 жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди жакшыртуу жөнүндө ойлор айтылганын кошумчалаган. Кыргызстандын өкмөтү Кумтөр кени боюнча жаңы келишимди карап жатканын жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков дагы парламенттин 6-нчы сессиясынын ишинин жыйынтыгы тууралуу журналисттерге маалымат берип жатып билдирген болчу. Берекет базарындагы өрт боюнча иш сотко өттү. Өрткө байланыштуу Бишкектеги Берекет базарынын директору Рафкат Мамункулов жана базардын техникалык коопсуздук боюнча адиси Рашид Сапаевдин иши сотко өттү. Бул тууралуу Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди. Берекет базарында 13 апрелде түн ичинде чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр жер күйгөн. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу, өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу боюнча боюнча кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш иштин алкагында аты аталган эки адам кармалган жана камакка алынган. Социалдык тармактарда аялдардын укугун коргоо, зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Ага Кыргызстанда белгилүү ырчы, медицина кызматкерлери, теле алып баруучу жана жарандык активисттер катышууда. Акцияда ар бир 5-нчи нике ала качуу менен курулары, зордуктоого кабылган ар бир 7-нчи аял 60 жаштан ашкандар экени, ар бир 7-нчи кыргызстандык кыз 18 жашка чейин турмушка чыкканы жана бир жылда 2000 аял үй бүлөдөгү зомбулуктун айынан дарыгерге кайрылары, зомбулукка байланыштуу ар бир 2-нчи иш кайра токтотулары белгиленген. белгиленген. Мындан сырткары үй бүлөдөгү зомбулуктун 98% эркектер тарабынан жасалары көрсөтүлгөн. Быйыл 27-майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө кол салганын билдирген. Окуя боюнча кылмыш иш козголуп, кыздын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшев 20-июнда соттун чечими менен 2 айга камалган, бирок бул окуядан кийин деле ала качуу токтобой зордуктоо фактылары катталып жатканын укук коргоочулар сындап келатышат. Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрель деп өзгөрткөн чечимге байланыштуу доо арызды карайт. Мындай арыз менен сотко Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн биздин укук коомдук фонду кайрылган. Бишкек шаардык кеңеши 19-мартта Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгүн 7-апрель деп өзгөртүү тууралуу токтом кабыл алган. Укук коргоочулар бул мыйзамсыз деп атап келатышат. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30 адам бүгүндөн баштап программалык камсыздоо жана компьютердик сабаттуулук боюнча билим ала баштайт. Бул тууралуу тоскоолдуксуз программалоо долбоорунун менеджери Гүлзада Ургуналиева Азаттык радиосуна билдирди. Курстун катышуучулары өлкөнүн бардык аймактарынан 3 этап менен тандалып алынды. Алар жарым жыл бою эл аралык жана жергиликтүү IT айдисинен сабак алышат. Москвада Пусрай тоонун акциясына катышкандар 15 суткага камалды. Сот дүйшөмбү күнү футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык оюнунда полиция кызматкеринин кийимин кийип алып оюн талаасына чуркап чыккан Пусрай тоонун ырчысын 15 суткага камады. Ал спорттук иш-чарада көрүүчүнүн эрежелерин одоно бузган деп айыпталууда. Сот аталган топтун ырчысы Вероника Никульшинага 3 жыл спорттук иш-чараларга катышууга тыюу салды. Адвокаттын бардык доо арызы четке кагылды. Ушундай эле жаза топтун дагы 3 мүчөсүнө берилди. 15-июлда Пусрай панк тоонун катышуучулары милиция кызматкерлери оюнга кошулат деген аталыштагы акциясын өткөрүп оюн талаасына чуркап чыгышкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтына кирип да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 17-июлда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 29-34, Ош жана Жалал-Абадта 32-37, Баткенде 33-38, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27 градус ысык болот. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Анда бул жарым сааттык биздин алгачкы макаласын сунуштайлы. Кыргызстанда медреселердин макамы жана алардын бүтүрүүчүлөрүнүн тагдыры талкууга алынды. Диний эксперттер медресе бүтүрүүчүлөрүнүн адистиги так аныкталбаганын жана медреселердин баары тигил же бул чет элдик идеологиянын таасирине дуушар болуп келатканын айтышты. Булан изилдөө институту уюштурган Бишкектеги талкууга катышып келген кабарчыбыз Касым Рахманкуловду кененирээк угалы.
20 жаштагы Абдулло Аяз уулу орто мектептин 9-классын бүтүрүп эле Арашан айылындагы Абдулло бин Аббас атындагы медресеге тапшырган. Ал мындай чечимин динге болгон кызыгуусу жана динге кызмат кылуу каалоосу менен түшүндүрөт. Медреседе окуган 3 жылдын ичинде ал диний илимдерден тышкары ширетүүчүнүн жана айдоочунун кесибин үйрөнгөнүн айтып берди.
Сабактарга кирдик, күнүнө 5-6 сабак болот болчу. Негизинен Куран сабагы да, Куран жаттоо. Шарият илимдеринен сабак болот эле. Араб тили жана фик, хадис, акыйда. Ошол эле учурда бизге дополнительный сабактар кирип атты. Жанакындай автошколадан келип сабак берип кетип атышты. Эми сабаркадан сабак алдык, кошумча кесип дегендей.
Асадулло айтып жаткан айдоочунун жана ширетүүчүнүн сабактары Кыргызстан боюнча 3 медресеге киргизилген. АВЭП фонду менен АКШ элчилигинин колдоосундагы бул долбоор 2014-жылы башталган. Медресени бүтүргөндүгү жөнүндөгү күөлүктү мамлекет таанып алгандыктан ушундай жандоочу кесипти үйрөтүүгө шарт түшчү долбоорго муктаждык жаралганын айткан фонддун координатору Нарымбек Кыдыргычев демилгеге муктаждыкты төмөнгүчө түшүндүрдү.
Проблема. Бул медреселерде окуучулардын саны көп, ошону менен катар эле жалаң диний билимди алат дагы булар колдоруна жанагындай мамлекет тааный турган документ албайт да. Башкача айтканда булардын документи менен кайра биздин бул светтик мамлекеттик окуу жайларга тапшыра албайт, анткени аттестат жок да. орто билим жок булар да, албайт. Ошол себептен ушул көйгө келип чыкканда, экинчиден жанагы аябай актуалдуу болуп кетти, жана Сирияга кеткендер, жалаң эле ошол дин тармагындагылар кетип атат депчи. Жумуш жоктуктан анан акча табыш максатында кетип атат деген сөздөр чыкканда, булар деген бул жерден жумуш таап ушул жерде калгандай кылышыбыз керек деп. Жана диний билимди албап эле булар башкага мындай кызыкпай калат да, ошол себептен араб тилин билгендиктен буларды тияка вербовать этип кеткенге мындай жеңил да бул балдар.
Деген Нарынбек Кыдыргычев алгач муфтият мындай демилгеге каршы чыкканын кошумчалады. Мындай макул эместиктин себебин муфтийдин орун басары Акимжан Ажы Эргешев Азаттыкка минтип түшүндүрдү.
Биздин бүгүнкү күндөгү диний билим ага, диний кесипке ээ болгон бүтүрчүлөрдүн кесипке ээ болуу көйгөйүн мен анчалык чоң көрө албайм. Анчалык чоң көйгөй эмес. Чоң көйгөй кайсыл жерде дегенде, опять же кайра эле келип туруп, ошол алардын бүтүрүп аткан бүтүрүүчү катары дипломун эгерде мамлекет тааныганда алардын мектепке кирип иштөө мүмкүнчүлүгү пайда болмок. Же болбосо теологиялык коллеждерге барып дин тармагында сабак берсе болмок. Вот тилекке каршы алардын алып аткан диплому диний чөйрөнүн гана диплому болгондуктан алар эмне тияка бара албайт.
Дин жаатындагы адис теолог Маметбек Мырзабаев медреселердин басымдуу бөлүгү башка мамлекеттер тарабынан каржыланаарын айтып, алар Кыргызстанда динди жайылтууда ар башка жада калса карама каршы келген көз караштарды туюндурат деп эсептеди.
Адамдарга динди үйрөтүш үчүн бир адис керек бизге. Бул адис кандай билим алыш керек? Бизден медреседен бүткөн бир бала же кыз ошол бизге динди үйрөтө турган, элге динди үйрөтө турган адиспи? Мусулман өлкөлөрдө жогорку диний билим бермейинчи алмайынча бир адамды бир кесипкөй, бир специалист катар карабайт. Идеологиялык сырттан болгон идеологиялык таасирлер жөнүндө кеп болуп атат да. Чоң-чоң медреселерибиз кандай бир деңгээлде идеологиялык дагы, финансылык, материалдык жактан дагы сырткы факторлорго көз каранды. Иний билим берүүгө түздөн-түз таасир тийгизип атат жана ар түрдүү болосуна, кээде бири-бирине карама каршы болгон дин адамдардын тарбияланып калышына шарт түзүп атат.
Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзамына жараша медреселер окуу жай эмес диний уюм макамына гана ээ. Учурда медреселерге да илим жана билим берүү министрлиги тарабынан лицензия берүү жобосу иштелип чыгууда. Аталган жобо Кыргызстандын мамлекеттик дин комиссиясы тарабынан 2018 жылдын аягында даяр болот. Учурда өлкөдөгү 102 медресенин 87 медресеси толук кандуу иш алып барууда. Алардын ар биринде 50-дөн 150-гө чейин окуучу билим алат. Мамлекеттин мыйзамдарына ылайык медреселерге 9-чу класстан жогорку окуучулар гана кабыл алынат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы баянга улай эле теолог, дин таануучу Сайфулла Базаркуловту кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Сайфулла мырза, мына медреселерде окуган студенттердин диплом маселеси жана шарттары тууралуу маселе чыкканда эле аларды лицензиялоо тууралуу көп айтылып келет. Өзгөчө бул акыркы мезгилдери, акыркы жылдары көп айтылып жатат. Муну колдогон да, каршы чыккандар да бар. Ошого мен сизге биринчи эле суроом: медреселерди сөзсүз лицензиялоо керекпи?
Эми чындыгында бүгүнкү күндө бул орчундуу маселе болуп эсептелет. Бул акыркы жылдары бул актуалдуу болушунун негизги себеби 2014 жылы Коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатын концепциясындагы баса белгилегендиги үчүн бул мамлекеттик органдар тарабынан, тиешелүү органдар тарабынан бул күн тартибине келип атат да. Экинчи тарабынан бул бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диний коопсуздук маселеси дагы турмуштук тартыштан келип чыккан маселе болуп атат. Бул мамлекет тарабынан экинчи жагына алганда бүгүнкү күндө бул эгемендүүлүк алганыбызга 27 жыл болгону менен бүгүнкү күндө биз жетиштүү деңгээлде диний билим берүүнү колго ала албадык да. Бунун объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Менин жеке пикиримде чындыгында бул нерсени мамлекеттик коопсуздук жана ошондой эле мусулмандардын биримдиги үчүн бул медреселердин лицензияланганы туура эле концепцияда дагы туура эле багытталган ушул нерсени колго алышкан. Себеп дегенде бүгүнкү күндө биздин медреселерге ар кандай жүйөлүү себептер айтылып келе атпайбы? Тигиндей баягы террористтерди экстремисттик көз карашта маанайдагы баягыларды окутулат экен деген баягы кинээлер туура эмес коомчулук тарабынан медреселерге ар кандай сын пикирлер айтып келе атпайбы? Бул нерсе эгерде лицензияланса каржылык маселесинен баштап кайсы сабактар окутулганга чейинки баардыгы ачык айкын болуп, биринчиден элдин алдында ачык болмок, коомчулукта медреселерге болгон сын пикирди бул оң тарабына чечмек да. экинчи тарабынан бүгүнкү күндө бизде медресе иштеп жатат, бирок медресе билим берүү жайы болуп катарында кабыл ала турган болсок, билим берүү министрлигинде же болбосо Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамдарында медресенин бир орду жок болуп калып атат да. Ошондуктан биз тез арада бул лицензиядан өтсө медресе дагы мыйзамдуу ал какта өз ордун тапмак. Ордун тапкандан кийин жумушка орношуу маселесине кайсы бир деңгээлде мыйзамдуу чаралар көрө алмак да.
Сиз коопсуздук жөнүндө да айтып атпайсызбы? Анан жанагы ошол сырттан каржыланган айрым медреселер бар деп да ушул кээ бир эксперттер дин иштери боюнча комиссиясы да ошондой кабатырлануусун билдирип жатат. Эгер лицензия алуудан өтсө, аны ошол билим берүү министрлиги менен дин комиссиясы бирдей көзөмөлдөсө, ошол туура эмес багытта билим берүүнүн алдын ала алабы?
Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө биздин эми бул эч кандай жашыруун эмес, биздин өлкөбүздөгү көптөгөн эле медреселерде каржылык булагы сырткы кээ бирки кайрымдуулук кылган жарандарга көз каранды болуп калган. Буну көздөй эле алабыз. Кайсы деңгээлде, канчалык деңгээлде алсак бизге ошончолук деңгээлде биздин өзүбүздүн мамлекетибиз үчүн, коомубуз үчүн бул пайдалуу, сөзсүз шарт менин жеке пикиримде.
Муфтият, негизи эми баягы лицензиялоо маселеси чыкканда эле ал көп медреселер жабылып калат, дээрлик жарымдан көбү жабылып калышы мүмкүн деп кабатырланып атпайбы? Негизги аргументти катары ошону келтирип, анан бир аз карама каршы маанайда тургандай сезилип атат. Ушуну эми лицензиялап дагы, бирок ошол аларды да жабылбай тургандай эми баары бир талап бар да тиги. Окугандар көп болуп атат, 8000 студент, алардын ата энелери бар дегендей. Ошол эки тараптуу бир мындай компромисске келе тургандай бир орток варианттары барбы? Ушул лицензиялап дагы, бирок аларды да жабылбай кала тургандай.
Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз, талап бар. Сөзсүз түрдө бул жарандарыбыз биздин жарандарыбыз, ал муктаждыкты дагы канааттандыра турган деңгээлде. Сиз айткандай, сөзсүздө биз азыр өткөөл бир мезгилде турабыз. Өткөөл мезгил үчүн биз кыска мөөнөттүү бир программа менен иштеп чыгышыбыз керек. Медреселерде какой то бир убакытка чейин бир жанагындай лицензияларга бир жеңилдиктер берип, бирок баарына эмес, алгач ирет медреселерди оптималдаштырышыбыз керек, жыйналыштырышыбыз керек. Областтарда бир эки үчтөн баягы материалдык техникалык окутуучулар кадрдык базалары ошол тып келгенден акырын акырындан ушундай эле бар. Сиз айткандай, сөзсүз түрдө коомчулук менен, мусулмандар менен мамлекет компромисс менен алып барат керек. Ошо бул азыркы кетип бараткан жагдайдагы ошол эле деңгээлде болгону биздин массалык маалымат каражаттарына бир аз ошондой баягы бири бирлерине терс түшүнбөстүк катары кабыл алып жаткандай сезилип атат да мени.
Теолог, дин таануучу Сайфулла Базаркуловду маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эстеп алыңыз. Республикачыл сенатор Боб Коркер акш президенти Дональд Трамптын Хельсинкидеги Орусия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуу учурундагы позициясын кескин сынга алды. Бүгүн Бишкекте кумтөр долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланат. Берекет базарындагы өрт боюнча иш сотко өттү. Социалдык тармактардагы аялдардын укугун коргоо, зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрелде өзгөрткөн чечимге байланыштуу доо арызды карайт. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30 адам бүгүнтөн баштап программалык камсыздоо жана компьютердик сабаттуулук боюнча акысыз билим ала баштайт. Москвада Пусть Райот тобунун акциясына катышкандар 15 суткага камалды. Уктурубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. АКШ жана Орусия президенттери Хельсинкиде өткөн эки тараптуу жолугушуусун эки өлкөнүн алака катышын оңдоону карай алгачкы кадам катары кубатташты. Күтүлгөндөй эле тараптар жолугушууда кандайдыр бир конкреттүү макулдашууга жетишкени айтылган жок. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Хельсинки доолу Трамп менен Путиндин котормочторуна катышкан көзмөгө сүйлөшүүсү 2 сааттан ашуунга созулду. Андан кийин жолугушуу делегация өкүлдөрдүн катышуусунда уланып, жалпысынан 4 сааттан ашуунга созулган сүйлөшүүлөрдөн соң эки лидер басма сөз жыйынга чыгышты.
Биздин эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктер жакшы белгилүү. Президент Путин менен биз аларды кеңири талкууладык. Бирок эгер биздин дүйнө кабылган көп проблемаларды чече турган болсок, бизге анда орток кызыкчылыктарга умтулуу менен кызматташтыктын ыкмаларын табууга туура келет.
деди Трамп. Президенттердин билдирүүсүнөн белгилүү болгондой, алардын алгачкы эки тараптуу сүйлөшүүсүндө Орусиянын Америкалык президенттик шайлоого кийлигишүүсү, Украина, Сирия, өзөктүк куралды кыскартуу, соода жана башка маселелер талкууланды. Президент Трамп пресс конференциядагы суроо жоопто белгилегендей, ал Орусиянын Америкалык шайлоого кийлигишүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө президент Путин бул ырастоолорду мурдагыдай эле четке каккан.
Президент Путин бүгүнкү четке кагуусунда абдан бекем жана ишенимдүү болду.
Адеген Трамп пресс конференцияда 2016 жылы анын ошол кездеги шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда кандайдыр бир келишүүчүлүк болгон эмес деп кайрадан ырастады.
Бул таза өнөктүк болгон. Мен Клинтонду жеңил жана таза жеңгем. Эч кандай келишүүчүлүк болгон эмес. Мен президентти билген эмесмин, келише турган киши болгон эмес.
Адегене Трамп деген Орусиянын Америкалык шайлоого кийлигишүүсүнө байланыштуу АКШнын өзүнүн чалгын мекемелеринин буга чейинки бүтүмдөрүнөн күмөн санап, Путиндин бул багыттагы ырастоолоруна ынангандай түр көрсөттү. Бирок Кошмо Штаттардын өзүнөн Трамптын басма сөз жыйынында бул маселеге байланыштуу айткандарын америкалык мыйзамкерлердин жоонтобу, анчинде республикачылдагы демократтар конгресс менен сенаторлор дароо кескин сындашып, айрымдары президенттин сөздөрүн уят деп сыпатташты. А маселен конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан Орусиянын 2016-жылкы шайлоого кийлигишкенинде эч шек жоктугун эске салды. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер биздин өлкөбүздүн тарыхында америкалыктар АКШнын президенти, Американын каршылашын Трамп Путинди кубаттагандай жол менен колдоосун эч качан көргөн эмес деп белгиледи. Ал эми республикачыл сенатор Боб Коркер Трамптын пресс конференцияда айткандарын алсыз деп атаса, демократ конгрессмен Элиот Энгел түгүл кызмат милдетине чыккынчылык кылгандык катары баалады. Трамп менен Путиндин жолугушуусун жуп алдында өткөн жума күнү АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалгын мекемеси Груноник офицерине расмий айып коюлгандыгын жарыялаган. Алар атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзгөн иликтөөнүн алкагында 2016-жылы Демократиялык партиянын компьютерлик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталышкан. Путин америкалык журналисттин мына ушул суроосуна жооп берип жатып, Москва менен Вашингтон бул талашты кылмыш иштеринде жардам берүү боюнча 99-жылы кол коюлган келишимдин алкагында чеч алат деп ишендирди.
Мы можем предложить.
Биз сунуш кыла алабыз. Силердин атайын прокурор баштаган комиссия ал кайсы бир укук бузуу үчүн күнөөлүү деп санаган адамдарды суракка алуу үчүн бизге расмий өтүнүч жиберсе болот. Биздин прокуратура менен тергөө органдары бул суракты жүргүзүп, тийиштүү материалдарды кайра АКШга жөнөтө алат. Мындан ары кетсек, биз дагы бир кадам жасай алабыз. Биз АКШнын расмий, анын ичинде Мюллер мырзанын комиссиясынын өкүлдөрүн бул суроолорго катышуусуна мүмкүндүк бере алабыз. Бирок андай учурда биз буга окшогон аракеттер эки тараптуу болушу жөнүндө маселе көтөрөбүз. Биз анда америкалык тараптан Орусия аймагында укук бузууга барды деп саналган расмий адамдардын, анын ичинде АКШнын атайын кызматтарынын өкүлдөрүнүн суракка алынышы тууралуу маселени көтөрөбүз.
Противоправных действий на территории Российской Федерации.
Трамп Путин жолугушуусунда талкууланат деп күтүлгөн маселелерден Сирия боюнча тараптар алдыда кызматташтыкты уланталышары гана айтылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка курулган айрым объектилер эмнеден эле жарактан чыгууда. Москва бул чемпионатты өткөрүүгө 18 миллиард долларга чейин короткону болжолдонуп келет. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Волгоград шаарында футбол чемпионатына карата Волга дайрасынын жээгине атайын стадион курулган. Волгоград арена деп аталган бул стадион 45 миң көрүүчүгө ылайыкталган. 15-июлда шаарда катуу жаан жаап, бир нече соода түйүндү, борбордук көчөлөр менен бирге башкы транспорттук магистральды кыян каптап кеткен. Волгоград шаарында чукул кырдаал режими жарыяланган. Интернетте таркаган видеолордо жаңы Волгоград арена стадиондун бир капталын суу жиреп кеткени, аренасында ылай көлчүктөр пайда болуп, тонналаган чопо менен кум ылдыйдагы көчөлөрдү каптап турганы көрүнөт.
Фонтанчики поливают, газончики. То есть даже никто эту поливалку вытащить не может.
Азыркы кезде жөө кишилер жүрүүчү жаңы курулган жолдагы урап жатканы кабарланууда. Волгоград аренасы 17 миллиард рубльга курулган объект. Чемпионат маалында анда 4 оюн өткөн. Кийин аренада улуттук футбол лигасынын Ротор клубу машыгары пландалган. Мурунтан Нижний Новгородта да чемпионатка карата курулган Волга дарыясынын жээгиндеги жолду жааналып, асфальттын астындагы топуракты жеп кеткени кабарланган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жолду куруу иштерине 786 миллион рубль куротулганын маалымдашкан. Бул кырдаага көңүл бурган мамлекеттик думанын депутаты Александр Курдюмов Facebook-тагы барагында курулуш иштерин текшертүүгө Нижний Новгородтун прокуратурасы менен тергөө комитетине арыз менен кайрылганын жазган. Бир айда баары урап калгыдай, кантип ушунча шашып курулуш эрежелерин сактабай коюуга мүмкүн эле? Мен бул иштер ондогон миллионго курулганын билем. Ошондуктан тийиштүү органдар тыкыр текшерип, бул объектилерди кабыл алгандарды жоопко тартыш керек деп билдирген депутат. Ал эми жергиликтүү жашоочулар бир жаанга туруштук бере албаган спорттук объектилер менен жолдордун себебин өтө шашылыштык, курулуш эрежелеринин сакталбашы жана коррупция менен түшүндүрөт.
Песок сразу кладет брусчатку. Никак не отреагировали, вот результат.
По-моему, это все произошло от того, что надлежащего контроля, спешки не было.
Нижний Новгород шаарында жол менен бирге жаңы стадион жана метро станциясы курулган. Аны курган управление строительства компаниясы эмнегиче курулуш иштерин аткарган тараптарга акы төлөбөй жатканы арыздангандар да бар. Былтыр сентябрда Нижний Новгородтун облустук тергөө комитети жумушчуларга айлык акы төлөбөгөндүгү боюнча кылмыш ишин козгосо, октябрда компания алдамчылыкка айыпталган. Орус өкмөтү дүйнөлүк футбол чемпионатына расмий 679 миллиард рубль, азыркы курс боюнча 11 миллиард доллар куротконун маалымдаган. Ал эми көз карандысыз серепчилердин баамында чемпионатка кеткен чыгашалар 18 миллиард доллардын тегерегинде. Чыгымдардын көбү стадиондорду курууга, аэропорт менен транспорт инфраструктурасын жакшыртууга жумшалган. Чемпионатка карата Орусияда жалпысынан 7 спорт стадиону жана Ростовто 1 аэропорт жаңыдан курулган. Бул маалда чемпионаттын оюндарына билет жана телеканалдарга трансляция лицензиясын сатуудан FIFA жалпысынан 6 миллиард доллар киреше тапканы болжолууда. Ал эми Орусиянын кирешеси McKinsey Америкалык агенттигинин эсеби боюнча 184 миллиард рубльди түзсө, Швейцариялык Swiss Appraisal агенттиги Орусия чыгымдарынын 10% да кайтара албай калды деп бүтүм чыгарган. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өзбекстанда бир топ диний көрсөтүүлөрдү эфирден берүү токтотулду. Бул тууралуу Прагадан кабарчы Руслан Калматов кененирээк айтып берет.
Өткөн айдын акырынан тартып Өзбекстандагы Маданият жана Агартуу телеканалынан диний багыттагы 6 көрсөтүү убактылуу токтотулду. Тактап айтканда, ушул жылдын башынан бери жума сайын эфирге чыгып келе жаткан Куранды үйрөнөбүз аталышындагы көрсөтүү эфирден алынып салынды. Ошону менен катар бул көрсөтүүнүн акыркы берүүлөрү интернеттеги YouTube видео порталынан да өчүрүлгөн. Диний көз караштагы көрсөтүүлөрдүн токтотулушу социалдык түйүндөрдөгү айрым өзбек коомчулугунун арасында бийликке болгон сынды күчөттү. Кээ бир интернет колдонуучулар Маданият жана Агартуу телеканалынын жетекчилигин диний көрсөтүүлөрдү себепсиз токтотуп салды деп күнөөлөп жатышат. Аталган телеканалдын аты жөнүн атагысы келбеген өкүлүнүн Азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюсунда
диний мазмундагы көрсөтүүлөрдү намайыш кылмаслык
телеканалдын жетекчилигине жогорку жактан ушундай буйрук берилди. Ага ылайык диний багыттагы көрсөтүүлөрдү жана кайсы бир диний ишенимдеги адамдарды эфирге чыгарбашыбыз керек. Ошондой эле биз эми сакалчан адамдарды, имамдарды, молдолорду да эфирге катыштыра албайбыз,
деди Маданият жана Агартуу телеканалынын кызматкери. Ал эми Өзбекстан улуттук телеканалы диний берүүлөрдүн өзбек телеканалдарынан токтотулушунун себебин мындай жа түшүндүргөн.
Бул көрсөтүүлөр бошудан даврий көрсөтүү шаклында болгон.
Бул көрсөтүүлөрдүн баары мурдай эле мезгилдүү жана убактылуу болчу. Алар өзүнө бөлүнгөн убакыттын аякташына байланыштуу гана токтотулду. Планга ылайык аларга кайсы бир мөөнөткө чейин гана убакыт чектелген. Алгач бул берүүлөр Өзбекстан телеканалынан берилип келсе, азыр да ошол канал аркылуу чыгып жатат. Мында эч нерсе өзгөргөн жок.
Ушул телеканал аркылуу диний көрсөтүүлөр намайыш кылынат,
деди улуттук телеканалдын атын айтууга алабаган өкүлү. Коңшу өлкөнүн телеканалдарында диний берүүлөрдүн токтотулушу боюнча азырынча официалдуу маалымат жок. Ошол эле учурда өзбек телеканалдарынын биринде иштеген журналист бул буйрукту өзбек президентинин кеңешчиси Хайреддин Султанов бергенин айтат.
Мындан мурдараак өзбек журналисттеринин тобу Кытайда болушкан. Ахбарат маалымат каналынын кабарчыларынын даярдаган 7 репортаждын бешөөнү эфирден алдырып коюштум. Анткени ал берүүдө интервью бергендердин арасында сакалчан кишилер бар экен. Учурда бийлик тарабынан телеканалдарды, анын ичинен Өзбекстан 24 жана Ахбарат маалымат каналдарына цензура күч.
Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримов тушунда коңшу өлкөнүн телеканалдарынан диний багыттагы берүүлөрдү чыгарууга катуу тыюу салынган. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери дин боюнча жаңы саясат калыптана баштаган. Акыркы жылдары бир топ өзбек телеканалдарында, анын ичинде Маданият жана Агартуу телеканалында диний берүүлөрдүн көбөйгөнү байкалган. дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсүндө көрсөтүлүп миллиондогон күйөрмандарды топтой алган түрктөрдүн Түбөлүктүү сүйүү сериалы Өзбекстанда ушул жылдын февралында эфирден токтотулган. 2017 жылдан тарта өзбек тилине которулуп Зор ТВ телеканалында көрсөтүлүп жаткан сериалдын токтотулушун айрымдар талап кылган. Мусулмандар сайтында көрүп жаткандар көз менен күнөө кылууда деген макаласын жарыялашкан. Ошондой эле өзбек тилинде үн коштогондор да күнөө кылышты деп билдиришкен. Ал эми телеканалдын өкүлдөрү жогорку жактагылар буйрук кылган деп айтып чыгышкан эле. Учурда Өзбекстандагы мамлекеттик телеканалдарда саясий багыттагы берүүлөр түз эфирге чыгарылбайт. Алар студиядан жаздырылып, макулдук берилген соң гана эфирге берилет. Мындай чечим былтыркы жылы кабыл алынганын өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Эфирдик берүүлөрдү президенттин кеңешчиси Хайреддин Султанов көзөмөлгө алып туруары айтылат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 17-июль, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Азыркы бийлик Атамбаевдин жана КСДП партиясынын саясий таасирин жок кылыш үчүн анын жакын санаалаш кадрларын коррупцияга шылтоолоп куугунтуктап жатабы? Жемкорлук менен күрөштүн жемиши көрүнөбү? Кыргыз саясатында алдыда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Алдыда арай көз чырай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Өлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Республикачылар Дональд Трамптын Хельсингидеги позициясына кескин сындашты. Республикачыл сенатор, тышкы иштер боюнча комитетинин төрагасы Боб Коркер Капитолийде журналисттердин суроосуна жооп берип, АКШ президенти Дональд Трампты Хельсингидеги Орусия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуу учурундагы позициясын кескин сынга алды. Ал катуу көңүл калганын билдирген Коркер Орусиянын 2016 жылкы шайлоого келишкендигинде эч шек жоктугун жана атайын кызмат Москванын ролу боюнча шектенүүгө мүмкүнчүлүк бербегенин кошумчалады. Ушундай эле пикирин Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Мараян дагы билдирди. Финляндиянын борборунда жалпы 4 сааттан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн соңундагы басма сөз жыйынында эки лидер алдында кызматташуу ниеттерин билдиришкен. Президенттердин билдирүүсүнөн белгилүү болгондой, алардын алгачкы эки тараптуу сүйлөшүүсүндө Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого кийлигишүүсү, Украина, Сирия өзөктүк куралды кыскартуу, соода жана башка маселелер талкууланды. Президент Дональд Трамп пресс конференцияда суроо жоопто белгилегендей, ал Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого кийлигишүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө президент Путин бул ырастоолорду мурдагыдай эле четке каккан. Мамиленин начардашына эки тарап тең жоопту деп эсептейм. Мен Америка Кошмо Штаттары бардыгыбыз акылсыздык кылганбыз деп ойлойм. Бул диалогду эбак эле өткөрүшүбүз керек эле деген Трамп. Бүгүн Бишкекте кум төр долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланат. Аны аймакта эксперттерден турган пикир клубу уюштуруп жатат. Клубтун мүчөсү Жумакадыр Акиниевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда Тоо кен тармагында көйгөйлөр кум төр келишимине ош кыйышы, пайдасы жана зыяны, экологияга тийгизген таасири талкууланат. 14-июнда премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңеште кум төр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин билдирген. Абылгазиев канадалык компаниянын жетекчиси менен жолу канын анда 2017 жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди жакшыртуу жөнүндө ойлор айтылганын кошумчалаган. Берекет базарындагы өрт боюнча иш сотко өттү. Бул тууралуу Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди. Берекет базарында 13 апрелде түн ичинде чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр күйгөн. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу, өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш иштин алкагында Берекет базарынын директору Рафкат Момкулов жана базардын техникалык коопсуздук боюнча адиси Рашид Сапаев кармалып камакка алынган. Москвада сот дүйшөмбү күнү футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык оюнунда полиция кызматкеринин кийимин кийип алып оюн талаасына чуркап чыккан Пусырайт тобунун ырчысын 15 суткага камады. Ал спорттук иш-чарада көрүүчүнүн эрежелерин одоно бузган деп айыпталууда. Сот аталган топтун ырчысы Вероника Никольшинага 3 жыл спорттук иш-чараларга катышууга тыюу салды. Адвокаттын бардык дуу арызы четке кагылды, ушундай эле жаза топтун дагы 3 мүчөсүнө берилди. 15-июлда аталган панк тобунун катышуучулары милиция кызматкерлери оюнга кошулат деген аталыштагы акциясын өткөрүп, оюн талаасына чуркап чыгышкан. Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрель деп өзгөрткөн чечимге байланыштуу доо арызды карайт. Мындай арыз менен сотко Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн Биздин укук коомдук фонду кайрылган. Бишкек шаардык кеңеши 19 мартта Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгүн 7-апрель деп өзгөртүү тууралуу токтом кабыл алган. Муну менен 2013-жылы кабыл алынган баш калаадагы көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тыюу салган мораторий бузулган. Укук коргоочулар бул токтом мыйзам бузуу менен кабыл алынганын белгилеп келатышат. Эрнис.
Рахмат ханымгүл Элкеева тааныштырып өткөн бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Азыркы бийлик Атамбаевдин жана КСДП партиясынын саясий таасирин жок кылыш үчүн анын жакын санаалаш кадрларын коррупцияга шылтоолоп куугунтуктап жатабы? Жемкорлук менен күрөштүн жемиши көрүнөбү? Демократиялык принциптер эмес, бийликте кландык күчтөрдүн билеги жоон болуп жатабы? Кыргыз саясатында алдыда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү Арайкөз сыра берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана Жогорку кеңештин депутаты Рустан Казакбаев катышмакчы. Алмамбет мырза, менин суроом сизге да мына жогоруда айтылгандай, мурдагы президент жана анын ал башкарган КСДПнын кадрларынын бийликтен четтетилиши коррупцияга каршы күрөш менен мындай байланышы жок. Тескерисинче, Атамбаевдин саясий таасирин азайтуу максатында жасалып жатат деген пикирлер бар коомчулукта. Сиздин оюңуз кандай?
Эми бул жерден айтканда эч кандай саясий пикир болбош керек. Чынын айтканда социал демократтар партиясы жеңип келди. Жогорку кеңеште дагы баардык көпчүлүк биздин райондордо, шаарларда КСДПнын депутаттары отурат. Бул биринчиден. Экинчиден болсо социал демократтардын сунуштаган Жээнбек Сооронбай Шарипович президент болду. Ошондуктан бул жерде айтканда бир гана жакшы кыргыздын макал бар: иш бүткөндөн кийин аралашпаш керек. Ошондуктан мен айтканда бул жердеги сиз айткандай болбойт. Мына бул кадрларды алмаштырып атат дегендердин баардыгы туура эмес. Бул жерде шайлоо системасына келгенде кандай кадр кандай болгонун, ким эмнеге жараша мыйзам ченемдүүлүгүндө каралып жатат. Ошондуктан коррупцияга күрөшөбүз дебестен, мен ойлойм, коррупцияга көбүрөөк малынып калгандар өзүнөн кеткенде булар жол издөө негизинде ушундай деген нерселерди айтып атат. Мен айтат элем, иштегенден кийин, иштеп бүткөндөн кийин, өзүнүн убактысы бүткөндөн кийин кетип калганга бул жерден Атамбаевге рахматташ керек. Экинчи срокко барам деп аракет кылган жок. Конституцияны өзгөртүп атканда бул срокту өзгөртүп алса болмок. Бирок ошондой эле ошону кеткенден кийин, өзү кетип дайындап кеткенден кийин дос болобу, тууган болобу, жар болобу, кудасы болобу, ал мамлекетти башкарып атканда мамлекетти калыс башкарыш керек. Ошондуктан иштеп аткан кишиге эч качан башка жактан киришип үйрөтүү, кандайдыр бир сунуштарды айтууга мүмкүн. Экөө бириккенде сунуштарды айтып, кандайдыр бир кошумча ушул иштеп кеткенде менде ушундай тажрыйбам бар эле деп айтса болот ал жеке. Жалпы элге чыгып алып бул туура эмес деген, өзү бул нерсе туура эмес. Мамлекетти башкарып аткан киши конституциянын негизинде ант алгандан кийин ал киши толугу менен башкарыш керек, жоопкерчиликти алыш керек өзүнө. Алам деди, бардыгын чечем деп Жээнбеков айткандан кийин бул нерсе эле аткарылыш керек. Экинчи жагынан, эми Атамбаев кетип атканда 17-жылдын 1-декабрынан баштап президенттин мурункудай бийлик укугу жокко чыкты. Көп нерселери бул жердеги азыр бийлик негизинен жогорку кеңеш менен өкмөттө. Ошону туура колдонуш керек, дагы иштеш керек. Биз баягындай эле көнүп калып, президент мындай кадр коюп атат, а президенттин саясий укугу кадр коюуга менин оюмча эки эле нерсеси бар. Анын эки нерсени коюп атат өзү кое турган жерине. Бул айтканда азыркы СНБ деп коелу, улуттук коопсуздук кызматы менен гана аскерий, андагы биз айтып койдук, генеральный штаб деп койдук, ошонун жетекчисин коет. А калгандардын баардыгы сунуш аркылуу кандай болсо да коюлат.
Демек президент мындай жөндөп аткан мамлекеттик органдарда негизги бийлик ошол жакта турбайбы? Ошон үчүн президенттин бийлиги үстөмдүк кылат десек болот да анда.
Жок, президенттин бийлиги үстөмдүк кылуу кандай карар? Көз караш, биз айтабыз, көз карандысыз сот деп атабыз, көз карандысыз жогорку кеңеш деп атабыз. Эгер чындыгында иштеген таза киши болсо, эч кандай күнөөсү болбосо башка нерсе. Эми аралашып ошондой болуп тоодой болуп чыккан нелерде опол тоодой нерсени туура таап туруп аны кандай болгондо дагы мына айтып атабыз, сунуштайт деп атабыз биз генералдык прокурорду. Жогорку кеңеш бекитет. Отчетту кимге берет? Генералдык прокурор жогорку кеңешке берет. Сот системасындагы ошондуктан бул жерден бир кишиге үйгөндүн кереги жок. Бирок чынын айтканда алгандан кийин бул үч бөлөктүн батагын бирге бириктирип ошону алып барам дегенден кийин азыркыга чейин азыр айтып атат. Жээнбеков 3-4 жыл айтты. Үч бийликтин бутагы биргелешип иштейли деп атат. Акыр кайрылсунда дагы айтты. Тилекке каршы үч бутактын бийлиги үч жакты карап атат. Андан тышкаркы дагы айтып кеткенде биз өтө көп бизден мындай чынын айтканда мыйзам ченемдүүлүктөрүн бузуу болуп атат. Ошондуктан буларды карап өзүнчө эң негизгиси биз алып келгенде эле сөзсүз бирөөнү жамандап ушул иштеп аткан кишиге үйүп коюшубуз керек.
Рахмат Руслан мырза. Мына Атамбаев анын командасы жөнүндө КСДП партиясы дегенде мына кечээ күнкү жаңы өзгөрүү Атамбаев эң ишенимдүү жакшы саналгычтардын кадрлардын бири Албек Ибраимовдун Бишкек шаарынын мэрлигине ишеним көрсөтпөө процессинде шаардык кеңешинде сиз кандай деп ойлойсуз ушул укуктук принциптер, моралдык, адамгерчилик эрежелерге сыя турган нерселер болдубу же андан сырт болдубу? Сиздин оюңуз кандай болду өзү?
Мен дагы эми саламатсыздарбы. Бул мэрдин кетиши боюнча, Албек Ибраимовдун кетиши боюнча басма сөз маалымат каражаттарынан окудум. Андыгынча. Эми бул жерде көп кызык нерселер бар. Азыр Алмамбет Ибраимович мындай кенен талдап бербедиби? Баягы эски кадрлардын жаңы кадрлар менен алмашуу жүрүп атат. Аны айтыш керек ачыкча. Анан эми Алмазбек Шаршенович Атамбаев болсо экс президент болуп кетти. Чындыгын айтканда жакшы үлгү көрсөттү, азыр эле айтылып кетпедиби? Эмесе Кыргызстанда баягы мөөнөт бүтөрдө деле конституцияны өзгөртүп же болбосо дагы 5 жылга 6 жылга калам деп аракетин жасатып көрсө болмок да. Анан баягы тынчтык жолу менен баягы бийлик өткөрүлүп берилди. Чындыгында айтканда эле акыркы 6 жыл бул социал демократтар партиясынын жылы болду да. Алмаз Шаршенович Атамбаев келди президент болуп, андан кийин баардык жерге социал демократтардын өкүлдөрү отурду, баардык укук коргоо органдары болсун, өкмөттү болсун, анан ортосунда баягы чакырылып келген премьер министрлер келип иштеп атышты. Бирок алар деле тез аранын ичинде бир 2 жылга жетпеген мөөнөттө иштешип кайра кайтып атышты. Анан кийин азыр болсо баягы Сооронбай Шарипович Жээнбеков мына жаңы президентибиз, жаңы баягы үмүт артып атабыз, жаңы өзүнүн пландары менен келди, социал демократтар менен келди. Анан ошол кадрлар алмашып мына жакын арада баягы сиз мэрия жөнүндө айтып атасыз. Мен айтат элем, мен социал демократтардын партиясынын жалпы эле депутаттарынын жогорку кеңеште болсун, шаардык кеңеште болсун кадамдары мен үчүн аябай таң калыштуу болуп атат акыркы убакта. Мисалы ушул 6 ай мурун эле шаардык кеңеш социал демократ партиясынын фракциясы мэрди да койду да Албек Ибраимовичтичи. Мактап аябай жакшы иштеп атат деп, жакшы проекттерин ачып, жакшы сунуштар берип, төрага кылып кайра шайлашып ошондой болуп аткан да. Чындыгын айтканда менин өзүм оюм, мына мен республика ата журттан, биздин фракция ошол жерде шаарда канча айдан бери оппозицияда жүрдү. Оппозицияда болсок да тиги Албек Ибраимов мен айтат элем көп жакшы иштерди кылды. Эми анын кемчиликтери да болду. Анан кечээ болсо бир добуштан 40 добуш менен кетсин, себеби дегенде вице мэри камалып атса, анан өзү болсо 3 күнгө башка жака кетип калыптыр деп интервью берип атышат. Эми мага бул таң калыштуу.
Ошону Албек Матарович айтсаңыз, эми 6 жыл КСДПнын бийлиги жүргүзүп келсе, 7-жылга келгенде эле 100% КСДП башка жака бурулуп өзүнүн мүчөсү болуп турган мэрди кызматтан алууга макулдук берип атса, ишеним көрсөтпөй атканда себеби эмнеде?
Бир нерсени айтып кетейин себепти. Мына көрүп атасыңар, бизде бул жерде Руслан отурат. Шайлоо шаарларда айыл өкмөттөрдө болду. Канчаларында кайталанган 3-4 жылдан шайлоо болду. Эгер социал демократтар утуп келбесе эле Шайланбай калсалардын кишиси айыл өкмөтүн кетирип атышат кайрадан депутаттарын шаарды кайрадан канча шайлаш. Мына Жалал Абад шаарын эле үч жолу кылышты. Бул кандай негизде эле? Мына сизге айтып кое турганым, бул жердеги айтканым башында айтып келе жатам. Бир партия бийликке келип башкара баштаганда ушундай кризиске капталабыз. Себеп дегенде партия эгер келечекти карап, алдыны көрүп, эл үчүн иштеп калса, иштей турган профессионал кадрларды алып келсе бардык иштеп берет. Бул жерден кээ бирке келген кызматка келгендерди Руслан билет. Ал социал демократ деле эмес, социал демократ партия сунуштады, ушу менен келип бийликке отуруп атат. Экинчиден ал киши иштегенби? Билими барбы? Тажрыйбасы барбы? Иштеп кете алабы деген нерсени сурабастан зордо мамиледе. Кээ бир күндөрү токтотуп коюп, мына жогорку кеңештеги сессияларды жок жерден киргизип туруп көп нерселерди кылып атат. Эми мына шаар боюнча айтып кетейин, шаар өтө кыйын нерсе. Шаар деген бул биздин борборубуз. Бул биздин мамлекеттин жүрөгү дейли. Биздин мамлекеттин жүзү. Ошондуктан азыр шаарга берилген, Кытайдан келген гранттардын берилгени, ушул нерселер толук мүмкүнчүлүгү бергендери. Шаар, шаардык кеңеш дагы жакшы иштей алган жок. Салык системасын такыр аткарылбай атат. Мына карасаңар, Бишкек шаарында эмне көп? Магазин көп, аптека көп, эмне көп? Турфирма көп, эмне көп? Ашкана көп, ресторан казин.
Алмет мырза, ошол эми 100% ишеним көрсөтпөй калышына, ошондой чечимге келишине сырткы бир басым, бир таасир барбы? Мамлекеттик жогорку органдардан, түз айтканда президенттин бийлигинен деген коомдун пикири болуп атпайбы?
Жок, коомдун пикири айтканда мындай деймин, буга чейин бул мен ойлой оюм боюнча жана коюп атканда Албек Ибраимовичти көчөдөн кыйкырып туруп, жогорку кеңештин социал демократтарынын партиясы келип көчөдө кыйкырып туруп шайлашты. Шайлагандан кийин бул өзүнүн койгон талаптарын жогорку ушул шаардык кеңеш эки жолу чакырып айтты. Мынау иштер болбой атат деди. Бул биринчиден, экинчиден мектеп боюнча, үчүнчүдөн башка көп нерселер, көчөттөр, көп нерселердин баардыгы чогулуп келип калды дагы. Ушул жерден келгенде анын үстүнө экинчи жагынан шаардагы бүт акимдерди алмаштырды, жаш жигиттерди коюшту. Эгер алардын тажрыйбасы болбогондон кийин бул бекер нерсе. Мен айтып коеюн, шаарда реальный сектор экономиканы түшүнгөн, өндүрүштө иштеген, системдук башкарууну түшүнгөн гана киши иштей алат. Себеп дегенде эмне үчүн дүйнө жүзүндө бир система деп атабыз? Система иштей берет. Бир жеринен оңтойсуп алып калса, бир жеринен кемчилик келсе, системаны оңдойт, ордун алып келип коет. Ошондуктан биздеги системдик башкаруу жок болбостон, ар кандай кадр системасын алып келип коюп, ушуга алып келдик. Экинчиден шаардык айтып коеюн, шаардык кеңештин. Ошол жер дагы көпчүлүгү социал демократтар. Булар өздөрүнүн бүгүн партиясын, өздөрүнүн принцибин мындай айналганда аткарбастан
сатып кетиштирби?
Мен оюмча ушундайга шартка келип, кандай себептен? Буга чейин өздөрүнүн артасында жолугуп туруп, катуу талкуу болуп туруп айтса болмок. Булар сөздү койду дагы, анын үстүнө ал кишини отпускага кетти дейт. Кандай себеп менен отпускага кетти? Ал киши шаардык кеңештин төрагасын ошол мен отпускага кетип өтөм деп туруп сөз түрдө кабар бериш керек. Экинчиден премьер министрдин макулдугу менен отпускага кетиш керек. Ошондуктан бул дем алууга кетти деп коет, эртеси кетери менен бул киши мүмкүн кандай болуп кетти, үч күндөн бери таппай атабыз деп туруп ушуга келип койду. Шаарды оңдош керек. Шаар барган сайын жокко чыгып атат.
Болуптур эми Руслан мырза, мына ошол шаар
кошумча
кайрада келсе, ошол Албек Ибраимов шаардын кеңештин кечээ күнкү чечими бул саясий буйрутма деп эле ачык билдирүү жасады да. Бул эмне? Бул жоопкерчиликтен качуунун жолубу же чындап эле ушундай буйрутма болгон десек болобу?
Рахмат. Эми биз акыркы кездеги, акыркы эле эмес, эми ошол Атамбаевдин убагындагы деле, азыр деле акыркы 6 жылы бирөө камалса эле, коррупцияга бир шектенип же башка бир кылмыш менен шектелип камалса эле, эгер мурун ал бир саясий кызматтарда жүргөн болсо, чоң кызматтарда депутат болгон болсо, министр болгон болсо эле, биринчи кыйкырганыбыз биз ошентип баштайбыз. Бул саясий буйрутма болду деп, саясий буйрутма. Анан мен сизге айтып кетем да, бул эми азыр бул Албек Ибраимов менен болгон мунун иши азыр тиги шаардык кеңеш аны колдобой койду, ишеним көрсөткөн жок деп, эми анын чечими премьер министрде жатат да. Анан азыр да сиз сөзүңүздө бир нече жолу айтылып кетти, же президент тарабынан бир буйрутма болуп турбу, же администрация аппарат президентинен буйрутма болуп турбу деп. Эмне үчүн эле биз жана жаңы конституция боюнча, ал конституция боюнча өкмөттүн укуктары боюнча, президенттин укуктары боюнча так айттык да. Азыр эгер ал премьерде жатса карагангачы, премьер ал ишенимди же ишеним көрсөтпөйдү, кабыл алат же албайт, токтомун чыгарат же токтомун чыгарбайт болсо, биз баягы эле заманды баштадык Алмаш Ташевичтин убагында элечи. Ал убакта дагы өкмөт же болбосо ошо команда деп аталган көп жигиттери бийликте турганчы бир нерсе болсо эле акырын ишарат кылып көрсөтөрчү эле, өйдө жак менен сүйлөшсөңөр өйдө жак деп. Азыр да ошо Сооронбай Шариповичти мына жаңы баштап атат, өзүнүн баягы коррупция боюнча эркин айтты, бирок чоң жоопкерчилик алды. Себеби дегенде ачык саясий эркин бар деп айтты. Эми ал киши тең карай алабы бардыгына ошо коррупция менен күрөшүүдө? Карай албайбы? Эми Кыргызда биз өзүбүз менталитетибиз бар, бирөөнө тууган, бирөөнө тааныш, бирөөнө жолдош, бирөөнө дос деген, бул эми чоң маселе да. Анан эми жана айтып аткандай, бул саясий буйрук болдубу, болгон жокпу, аны азыр канча айта берсек болот, бирок аны тарых гана тастыктайт, аны сот чечет. Эгер сот калыс адилеттүү, мен керек болсо ошо Сооронбай Шарипович президенттен да суранат элем, өзү көзөмөл кылып ошол сот ачык болсо, себеби дегенде көп соттор, ушундай соттор жабык, мындай жашырын убакта соттолуп процесстер жашырын жүрүп, кийин көп талкууга алып келет да. Анан ал болбосо элдин ынтымагы эле жалпы стабилдүүлүгүнө залакасын тийгизет. Анан азыр болсо мына өкмөттө жатабы, жана мына Сооронбай Шарипович өзүнүн Жээнбеков өзүнүн чечимин айтты эркин, коррупция менен күрөш боюнча саясий эркинчи, коопсуздук кеңештер жана башкага. Эми өкмөт жасаш керек да. Эмне үчүн премьер министр унчукпайт? Эми ушул мэрдин иши боюнча эмнеге шаардык кеңеш эле сүйлөйт? Эмне үчүн премьер министр айтпайт? Бул иштей алган жок, муну алабыз, азыр тандап туруп жакшы кадр алып келебиз деп.
Болтур бир эле кошумча кылып коеюн дегенде, бул жерде азыр буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев социал демократтар партиясынын лидери эмес болчу, лидер болуп шайланды. Партия иштеп атат. Азыр социал демократтар партиясы бийликте, баардыгын чечкен укугу бар. А президент айтты, мен президент болуп шайланар менен социал демократтар партиясындагы өзүмдүн милдетимди токтотом деди. Токтоткондон кийин келип айткан экинчи жагынан, бул Албек Ибраимовичка бул дастан боюнча, башка көбүштөр боюнча кыңыр иштери чыгып, кылмыш иштери которулгандан кийин, козголгондон кийин ушул боюнча мен айтып атам, биринин үстүнө үстөккө бостук болуп кеткенден кийин шаар кеңеш чын эле ушундай экен деп туруп ошондой чечим келди деген ойдомун.
Алмет мырза, ошол чүйдө дагы мына Атамбаевко байланыштуу, мына Атамбаевсиз КСДП партиясы деп ушуну акция башталбадыбы да, муну сиз кандай көрөсүз? Бул дагы бир кошумча Атамбаевдин таасирин алсыратуу десек болобу?
Жок, бул жерден мен айтып атканда мүмкүнчүлүк болуп калды. Буга чейин айтканда кишине кандай болсо дагы калк айтса калп айтпайт дейт, эл чындыкты айтат. Ал жерде отуруп атканда булар атайын эле ошол жерден буйрук берип анткен жок, ошолордун баардыгы социал демократтар партиясынын мүчөсү деп атат. Туура, эми буларды мен толугу менен уставын окуп көргөн жокмун. Ар бир мүчөсү социал демократтардын айтканга толук укугу бар. Булар айтып атат, буга чейин башкарып келген бир киши азыр дагы башкарып атат. Биз көп нерселер менен макул эмеспиз деп атат.
Азыр анда ошол партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын ошол чүйдөгү башталган акция тууралуу пикирин угуп көрсөк.
Москва районунда болуп өткөн чогулушта КСДПнын араң эле 15ке жетпеген мүчөсү болгон. Эл көбүрөөк келди демиш үч болушуп, дагы бир 50-60 адамды чогулта коюшкан. Эмнеге чогулганын көптөр билген да эмес да. Атамбаев Алмаш Ашенович КСДПда партияга бийлик жана мансап үчүн келгендерден тазалануу процесси жүрүп жатканын бир нече жолу айткан. Азыркы жылдарда партияда мындай уйгактар толуп кеткен да. Эми алар Сагынбек Абдрахмановдун артынан ээрчип СДПКдан биротоло чыгып кетишсе, буга кубанып гана калар элек да.
Руслан мырза, аны угуп көрдүңүз, бул нерсе бул табигый же процесстин өзүбү же бир атайын жасалган мына иш деп ойлойсузбу? Кандайсыз баамасыз?
Эми бул эки жагы тең бар деп айтат эле бакыт мырза. Эми жашырганда мына эл анын баардыгын көрүп турат. Бирок бул социал демократтардын ичинде болуп аткан атаандаштык булчу. Бул жерде мен мисалы үчүн эми азыр Алмаш Ашенович Атамбаев бол социал демократтардын лидери болуп атат да, эми мына өкмөттү кетирүүдө же болбосо башкада социал демократ фракциясынын аракетин баардыгын көрдүк да. Мисалы үчүн алар капа болбосун, менин коллегаларым бири бир жума мурун толугу менен колдоп беришти ишинчи, өкмөттүн кеткен өкмөттүнчү. Анан кийин бир жумадан кийин болсо жогорку кеңешке келишти да, бир добуштан ишеним көрсөтпөө боюнча өкмөткө добуш беришти да.
Ооба,
эртең мүмкүн балким мени угалыптыр, таарынаттыр, бирок мына ушундай болуп атыр да. Анын баары элдин баардыгы көрүп турат да.
Сиз кандай добуш бердиңиз?
Мен ага башынан эле каршы болгом, аягына чейин каршы болдум. Мен башынан аягына чейин каршы болдум. Себеби дегенде мен бир эле себеп менен, ал премьер министр өкмөттө кереги жок. Мынча көп жолу болгон. Убагында Республика Атажурт партиясынын лидери, Республика партиясынын Бабанов мырзаны да 9 ай иштетип туруп, канча деген реформаларды кийин эл өзгөрдү, 9 айдан кийин отчетун албай туруп, ишеним көрсөтмө деп туруп, ата мекендин партиянын сунушу менен, лидердин сунушу менен кетирип жиберишкен анычы. Кийин анын баардыгы кайра айланып келип эле ошол лидерлердин, ошол партиялардын башына түшүп атпайбы? Ошондуктан баягы туруктуулук болуш керек дегендей. Жана жана сиз айтып кеткендей, азыр айтып атасыздар, социал демократтын ичиндеги булар эмнеден болуп атат же Атамбаевди алсыратып атабы депчи. Эми ал ичиндеги социал демократтын ичиндеги өзүнүн ичиндеги атаандаштык деп мен баалайт элем. Сиз айткандай эми алсыратып дегенде болбойт, баары эле азыр Алмат Матурович айткандай социал демократтардан отурат бардык элечи. Мүмкүн ошол Атамбаевдин кадрлары деп туруп баягы социал демократтын ичиндеги эле бир группа кетиргенге аракет кылып аткандыр. Эми аны мен так билбейм.
Алмет Мырза, мына болуп турган бул өткөн бийликтин өткөн президентке байланыштуу маселеде, бирок азыркы бийликтин дагы кадр тандоодогу маселеде көп сын пикирлер айтылып келе жатат да. Азыркы бийлик кландык күчтөрдүн таасири алдында калып жатат дейт да. Президент дагы, премьер министр да кадр тандоодо аларга көз каранды болуп атат дейт. Кандай дейсиз?
Мен
мисалы үчүн Ош шаарынын мэрин альтернативасы жок мэрге шайланууга кетип баратышынын өзү дагы ушул кландык таасир эмеспи?
Мен кландык таасир деп айта албаймын. Бул жерде көп маселелер бар. Чынын айтканда мен дагы бир башында айтып кеттим. Кадр саясаты деген бизде жок. Алдын тандоо деген болуш керек. Анан даярдоонан дайындоо деген болуш керек. Үчөө тең жокко чыкты. Эсир кезде дүйнө жүзүндөгүн баардын карап көргүлө. Бизде айтып атышат да, мына жаш кадр келди, жаш кадр. Кечирип койгула. Жаш кадрдын курчтугу менен тажрыйбасы бар киши айкалышып иштеш керек. Жаш кадр келгенде чабат, чечкиндүүлүк кылыш керек. Туура, тажрыйбасы бар киши айтып, кичине болсо дагы үгүттөп, аны алдыга алып кеткенге уруксат бериш керек. Мына бизде азыр дайындоо болуп атат. Бирок ушул жерден Жээнбековдун азыр айтканда кландык системанын кандай бар экенин мен айта албаймын. Мыйзам ченемдүүлүгүн алып келгенде шайланган депутаттар отурат. Тандоо ошолордо, дайындоо ошолордо. Анын үстүнө өзүңүздөр билесиздер, сыр менен жашыруун аны шайлоо кылып атышат. Ошондуктан бир гана нерсени айтып кетет элем, бул жерде азыр айтып аткан, сиз айтканда кландык. Мүмкүн азыркыга чейин бардыр. Мен бир эле нерсени сизге айтып коеюн. Президенттин азыр көп, мен айттым, укуктары жокко чыкты. Мен чынын айтканда, Руслан Турбулович, жогорку кеңештегилердин көбү капа болбосун. Жогорку кеңештин конституцияда жазылып турат. Бир топ же бир нече партия мамлекетти бийлеп алса узурпация деп атат, бийлик деп атат. Азыр үч партия биригип туруп мамлекет эмес, биздин баардыгыбызды бийлеп отурат. Кимди дайындоо, кандай коюу, кандай чечүү жөнүндө. Ошондуктан бул жерден аны айтып көргөн дагы сиз айткандай. Себеп дегенде бизде азыр бийлик менен акча дайым айкалышат. Шайланып келгендердин көбүн айтып атышат. Акча системасына келип калган. Чын эле мен айтайын.
Бийликке
татыктуулар келген жок. Дайындоого келип атканда жогорку кеңешке шайлоо деп атат. Мына азыр эми мен ойлоп калдым, азыркы президенттин сунушу боюнча бир нерсе айтылып калды. 2020 жылы шайлоо болот деп койду. Эми бүгүн азыр даярдык кылганда бул Жээнбек өзүнүн партиясын дайындап эртеге дайындоого келе албайт. Ошондуктан бул жердеги мүмкүн чын эле тынч өзүнүн убагында президенттик шайланды, бир жылдын ичинде жогорку кеңешке алып келгенде эчтеке өзгөрүп кетпейт. Бул системанын өзүн карап көрүш керек. Бирок бир гана нерсени айтып кете элем, бул азыр президентке дагы, мына жерде отурган депутаттарга да айтып элем. Кыргызстан буга чейин 100% мамлекеттик менчик болуп турганда 95 жылга чейин 10 эсеге атка минер аз болчу. Азыр 10 эсеге көбөйт. Булар эмне иш кылып атат? Айлыгы болсо канча эсеге көбөйттү? Ошондуктан бул жерде айткандайын, айлыкты алып кызматты көбөйткөндөн кийин баардык иштелиш керек. Дагы бир нерсе айтып кетемин, сот менен прокуратура системасында иштегендерди сөзсүз эгер жалган күнөөгө кылса аларды жоопко тартыш керек. Ушул келип калды.
Руслан мырза, мынабу мына 100% көбөйүп кеткен мамлекеттик органдарда деги эле Кыргызстандын саясий өнүгүүсү канткенде биз ыраттуу бир жолго сала алабыз, канткенде биз демократиялык принциптер сакталган деңгээлге жетебиз? Ушул боюнча кыскалап жыйынтыктап берсеңиз, убакыт аз.
Жыйынтыктаганда мен сиздерге айтарым бир эле нерсе да, эми жана коррупция менен күрөшүүдөн баштайынчы. Коррупция менен күрөшүү системдик түрдө болуш керек. Ал жалаң эле баягы жаза түрүндө болбойт. Ал идеологиялык, маалыматтык, андан кийин ошондон жазаны колдонуп баардыгы системдүү түрдө күрөш жүрүш керек жана ар бир жарамга байланган, ар бир кирешеге жараша чыгаша болуш керек. Жалпы системада биз өзүбүздүн сунушубуз болгон, так сунушубузчу, ал башкаруу системасын караш керек. Же болбосо толук президенттик системага өтүш керек, же болбосо парламенттик системага өтүш керек. Эгерде моундай аралаш болуп кете берсек, бул баш алууганда улана берет. Мына Алмат Батырбаевич жакшы айтты, 2-3 жолу кайталады, премьердин укуктары бар го азыр көпкө депчи, президенттики көпкө деп. Бирок Кыргызстанда эгерде аралаш системасы болсо, биз дайыма президентти карап эле отура беребиз. Анан эртең дагы эле бир ай, эки ай өткөндөн кийин көп жетишпестиктерге Сооронбай Шарипович Жээнбековду дагы күнөөлүү кылабыз. Командасын эмес, өкмөттү эмес, дагы президентти күнөөлүү кылабыз.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз азыркы бийлик Атамбаевдин жана КСДП саясий партиясынын саясий таасирин жок кылуш үчүн аракет кылып жатабы деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев катышты. Берүү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык эфири аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болууда. Санаалуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз.